Valehtelisin, jos väittäisin, että tämä ei ole mielenkiintoinen tilanne päästä saarnaamaan näin monelle tutulle kasvolle. Ehkä mä oon salaa miettinyt tätä hetkeä joskus yön tunteina, että miltä tämä näyttäisi, mitä mä sanoisin. Teksti, siis Matteuksen evankeliumin 5. luvun teksti. Väittäisin, että vaikka ette olisi ikinä lukenut Raamattua, niin tunnette tämän tekstin. Ette ehkä sillä luvun perusteella 5 ja jakeet 1-12. Mutta kun mä rupean tästä lukemaan, kuulostaa varmasti tosi tutulta. Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle ja kun hän oli istuutunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opetti heitä sanoen, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Rukoillaan lyhyesti. Rakas taivallinen Isä, auta mua olemaan uskollinen sun sanalle ja puhumaan totuutta. Kaikella väkevyydellä, mutta saman aikaan lempeydellä ja rakkaudella. Anna meille kuulevat korvat kuulla ja sydän, joka Herra ottaa vastaan sitä sanaa. Auta meitä uudesti synnytä, rohkaise, auta tekemään parannusta ja herätä meidät siihen suureen iloon, joihin nämäkin jakeet meidät johdattaa. Jeesuksen nimessä, aamen. Humanistisia tieteitä haki Helsingin yliopistolle tänä vuonna 5725 hakijaa. Tilastoja kaikista näistä eri aineiden sisäänpääsyistä ja tilastoista ei ole julkistettu, mutta jos edellisen vuoden lukuihin voi verrata, niin noin 600 tästä 5700 pääsee sisään. Ja tämä oli siis ainoastaan pelkästään humanistisen tiedekunnan. Me tiedetään, että hakuprosessiin kuuluu olennaisena osana siis pänttääminen, koekirjallisuuden pänttääminen. Itse asiassa prosessi on sinänsä aika yksinkertainen. Ei tarvi muuta kuin osata se koekirjallisuus mahdollisimman hyvin ulkoa siinä tilanteessa, täyttää ne vaatimukset, niin pääsee sisään. Yksinkertaista. Hakija ehkä pakostakin tulee miettimään omaa motivaatioa, miksi on siellä, mutta sitä ei yleensä kysytä. Motivaatio ei kysytä. Hakija voi haluta opiskelemaan monesta eri syystä, saadakseen tutkinnon tuoman statuksen. Niin kuin itse ehkä ennen olisin kuulunut tähän piiriin, niin onneksi en silloin päässyt. Saadakseen arvostusta, päästäkseen vaikuttamaan yhteiskunnassa, sinänsä hyviä asioita, saadakseen hyvän työn, hyvää palkkaa, sitä kautta ehkä hyvän vaimon ja rauhalliset eläkepäivät. Motiiveja ja motivaatiota on erilaista. On esseetehtäviä, jossa vaan vuodatetaan kaikki se opittu tieto kysytystä aihealueesta ihan tämmöisen vapaan kirjoitelman muodossa. Ja ehkä vähän sovelletaankin vielä sitä, mitä on opittu, riippuen mihin haetaan. Monivalintatehtävissä on tietysti se hyvä puoli, että aina voi arvata, mitä se ei oikeasti tiedä. Kaikille meille on luontaista etsiä standardia kaikessa tekemisessämme. Kaikille meille on luontaista etsiä standardia kaikessa tekemisessämme. Itse mä helposti masennuin, jos mä oon päättänyt etukäteen päivän aikana, että mun täytyy saada tietyt asiat tehtyä. Ja jos mä huomaan, että eihän tästä nyt päästä ollenkaan lähellekään sitä tavoitetta. Me kasvatamme lapsiamme tietyllä tavalla. Haluamme, että he oppivat ymmärtämään, mikä on hyvää. Työpaikalla me pidetään kiinni tietynlaisista standardeista. Me huomataan tekemämme sitä jopa silloin, kun se ei suoranaisesti vaikuta meidän palkkaan millään tavalla. Avioliitossamme on mielestämme oikein esimerkiksi kunnioittaa toista. Pitää kiinni tietynlaisista standardeista. No näitä standardeja voi jakaa. Ne voi jakaa muun muassa näin. Makuarvostelmat. Eli pidän enemmän valkosipulimarinaadista kuin punaviinimarinaadista. Esteettiset arvostelmat. Esimerkiksi Picasson tuotanto on mielestäni roskaa. Esimerkkinä en välttämättä itse ajattele näin. Ja moraaliset arvostelmat on väärin syöttää ihmisiä leijonille. Saatte kiinni näistä. Vähän eri asteisia, jos me mietitään, että kuinka pitkälle me ollaan valmiita menemään puolustaessamme sitä punaviinimarinaadin paremmuutta, kun taas sitä ihmisten leijonille syöttämistä. Me voidaan joskus sanoa, että ne on vain kulttuurisia, nämä arvostelmat. Makuarvostelma, esteettiset arvostelmat ja moraaliarvostelma. Mutta itse asiassa me ollaan valmiita arvostelemaan jopa kokonaisia kulttuureja, jotka menee meidän omia esimerkiksi moraaliarvostelmia vastaan. Esimerkiksi niitä kulttuureja, jotka ympärileikkevät naisia, syövät ihmisiä tai kohtelevat eläimiä huonosti. Kaikilla meillä on siis standardeja, joista olemme valmiita pitämään kynsin ja hampain kiinni. Okei, eikö vaan. Jos ei muuta, niin suomalaista moraaliarvostelmaa kuvaa hyvin se, että jos kerran varastetaan, niin varastetaan sitten ennemmin rikkailta kuin köyhiltä. Itse asiassa mä haluan saattaa teidät niinkin ikävään tilanteeseen, että te ette voi edes sanoa, että ei se Tommi noin ole, jos te ajattelette nyt. Koska ellei me uskottaisi johonkin standardiin, joka määrittää meidän ymmärrystämme siitä, mitä sen tulisi olla, kun te sanotte, että ei se Tommi noin ole. Mikä on hyvää, oikein ja tavoittelemisen arvosta. Me emme voisi tehdä sellaista väitettä. Jo se, että antaudumme väittelemään, kertoo, että pohjimmiltaan uskomme standardin olemassaoloa. Jo se, että antaudumme väittelemään, kertoo pohjimmiltaan, että uskomme standardin olemassaoloa. Okei, Matteuksen 5. luvun pohjalta. Jos järjestettäisiin valintakoe, keiden olisi taivasten valtakunta? Onnen valtakunta, niin kuin myöhemmin nähdään. 5. luvun ensimmäisen jakeen mukaan, nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle. Nämä kansanjoukot, jotka Jeesus näki, koostui mitä luultavimmin ainakin seuraavista ihmisryhmistä. Kuunnellaan tarkkaan. Saavumme siis koeasetelmaa. Tarkastellaan vähän fariseusten hakuprosessia. Fariseukset oli tämmöisiä temppelin oikeaan hallinnointiin liittyvä uskonnollinen ryhmä, jossa oli 3 erilaista lahkoa. Ne noudatti näitä juutalaisten lakeja pikkutarkasti. Itse asiassa se oli heille niin tärkeää tuoda se uskonnollinen elämä siihen jokapäiväiseen arkeen, että he keksivät vielä lisää näitä lakeja, omia säädöksiä, perinnäissääntöjä. He olivat itse asiassa tämmöisiä arvostettuja hyviä miehiä kansan keskuudessa. He olivat niitä miehiä, joita pidettiin hyvinä. He välttelivät syntisiä. He paastosivat 2 viikossa, kun toiset ihmiset paastosivat vain niin kuin silloin tällöin. Viikoittain paastosivat ja antoivat 10 jopa mausteista. Sieltä kun kasvoi yrttiä, niin he kävi leikkaamassa. Okei, fariseukset. Tarkastellaan vähän kirjanoppineiden hakuprosessia. Kirjanoppineet olivat siis kirjoitusten selittäjiä, tulkitsijoita ja opettajia. Osasivat luultavasti kirjoituksensa, eli vanhan testamentin lait ja profeetat, luultavasti pitkiltä pätkää ulkoa. Ei olisi tuottanut ongelmaa siinä koetilanteessa. Ladella on vastauksia. Heillä oli tiivis yhteys fariseuksiin. Esimerkiksi fariseuksen lahkot kontrolloi heidän opetuksensa oikeellisuutta. Jeesus usein puhuttelee fariseuksia ja kirjanoppineita samaan aikaan. No, tarkastellaan saddukeuksia, heidän hakuprosessiaan. He olivat rikkaiden pappissukujen jälkeläisiä, yläluokkaa, aatelisia. He tosin tyrmäsivät nämä fariseusten lain ulkopuoliset perinnäissäännökset, ja puhutaankin, että he olisivat niin kuin kaikkein tiukimmin rajannut sen oman ymmärryksensä ainoastaan sinne ensimmäiseen viiteen Mooseksen kirjaan. Ja he oli tämmöisiä rautaisesti lakia ylläpitäviä tahoja, jotka kuitenkin hallinnoivat yhdessä Rooman vallan alla, roomalaisten kanssa. No entä tavallinen kansa? Sekalainen yleisö, syntyperäisiä juutalaisia, ehkä roomalaisia ja maahanmuuttajia, suuri osa myös köyhää kansaa, osa mukana mielenkiinnosta, monen mielestä Jeesus opettaa varsin taitavasti. Kansanjoukko tuntee kirjoitukset, toiset paremmin ja toiset vähemmän. Ja moni heistä odottaa siis Messiasta, joka johdattaa juutalaiset vapauteen Rooman vallan alta. He lukee kreikankielistä vanhaa testamenttia, Septuagintaa. Heillä ei ole suuria merittejä sinänsä. Katsotaan vähän, miten Jeesus vastaa ensin fariseuksille ja kirjanoppineille. Mennään lukuun 15 jakeeseen 7-9. Muistetaan, että fariseukset ja kirjanoppineet, heillä on siis kaikki edellytykset pärjätä kokeessa, lain noudattamisessa, siinä kuinka taivaisten valtakuntaan pääsee. Heillä jo kynät siellä, sormet syyhyää, että kynät pääsee kirjoittamaan. Jeesuksen vastaus. Te tekopyhät, oikein on Jesaja teistä ennustanut sanoessaan, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan se palvelee minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmisten käskyjä. Voi teitä fariseukset ja kirjanoppineet, luku 23 ja 23. Te tekopyhät, te annatte kymmenykset mintuista, tillistä, kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeämpää, oikeuden, laupeuden, kreikan kielen sana eleos, ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa lyömättä laimin noita muitakaan. Te sokeat taluttajat, hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin. He on erittäin pikkutarkkoja lain noudattajia, mutta Jeesus näyttää, että kuinka itse asiassa heidän pikkutarkkuus on vähän niin kuin on kuullut tämmöisistä buddhalaisista, jotka suodattaisivat hyttysen. En tiedä, onko tämä enemmän semmoista legendaa vai onko se totta, että he ei tuottaisi kuolemaa ja tuskaa siis millekään elolliselle. Eli siinä on niin kuin tämmöinen ulkoisiin yksityisyyskohtiin liittyvä täydellisyyden tavoittelu aivan äärimmillään. Mulle tuli mieleen myös Japanista, josta Jorma ehkä osaisi tarkemmin kertoa tästä aspektista. Esteettisessä mielessä pikkutarkkuus, esteettisessä elämässä japanilaisissa puutarhoissa, siinä arkielämän keskellä. Mutta sitten toisaalta se ei aina välttämättä sinne läheisyyteen ja sinne perhe-elämään asti se taidon pikkutarkkuus ja se taiteiden pikkutarkkuus ja antautuminen, niin sinne asti se ei ulotukaan. Jeesus jatkaa 25-26. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät, te puhdistatte maljan ja varin ulkopuolelta, mutta sisältä ne ovat täynnä riistoa ja hillittömyyttä. Siinä sokea fariseus puhdistaa ensin maljasi sisäpuoli, jotta sen ulkopuolikin puhdistuisi. Ja Jeesus selittää opetuslapsille, että kuinka kaikki se, joka menee suusta sisään, menee vatsaan ja se ulostuu. Mutta mikä tulee suusta ulos, lähtee sydämestä, eli se kertoo, millainen meidän sydän on. Se saastuttaa ihmisen. Pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä saastuttavat ihmisen, mutta pesemättömän käsin syöminen ei saastuta. Ja fariseukset pesee käsiään siellä. Ja kuitenkin heidän sydämestä nousee jatkuvasti se oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden puutos. Okei, no huhhuh. Jos tässä on ihmiskunnan toivo fariseuksissa, niin huonosti heille Jeesuksen mukaan ei kovin hyvin kyllä tässä kokeessa ole pärjäämässä. Jeesuksen vastaus saddukeuksille. konteksti on se, kun he kyseenalaistaa siis ylösnousemuksen, kuolleiden konkreettisen ylösnousemuksen. Luvussa 22, jakeet 29 ja 32. Jeesus vastaa heille, te olette eksyksissä, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Luulen, että saddukeukset oli juuri niitä, jotka omasta mielestään tunsi kirjoituksen. Ylösnousemuksessa ihmiset eivät ota vaimoa, eivätkö mene vaimoksi, vaan he ovat kuin enkelit taivaassa, mutta mitä tulee kuolleiden ylösnousemukseen, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille? Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Ja saddukeukset puhuu siitä, että no mitä hän sitten tapahtuu, että onko sitä vai eikö ole. Ja he eivät ymmärrä sitä, että taivasten valtakunta on tullut läsnä olevaksi Jeesuksessa. Taivasten valtakunta myöhemmin viitataan uuden taivaan ja uuden maan valtakuntana. No, Jeesuksen vastaus tavalliselle kansalle. Viimeistään saa meidät epätoivoiseksi. Minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette voi päästä taivasten valtakuntaan. Ja nämä oli juuri niitä, jotka osas kaikkein parhaiten. Ymmärsi lakia, selitti, opetti ihmisille sitä lakia. Ja nyt meidän vanhurskaus täytyy ollakin paljon suurempi kuin näiden fariseusten. Tarkastellaan sitten vielä opetuslasten hakuprosessia. Jakeessa 1. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle ja kun hän oli istutunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. Eli hän puhuu ennen kaikkea opetuslapsille. Opetuslapset oli suhteellisen köyhiä kalastajia, lähes kaikki itse asiassa. Toiset kiivailivat enemmän juutalaisuuden puolesta kuin toiset. Matteus itse oli veronkerääjä, juutalaisten silmissä petturi. Jeesus on juuri valinnut opetuslapset tässä edellisessä luvussa, ottanut heidät mukaansa. Opetuslapset kenties näkevät hänessä voimallisen opettajan ja parantajan. Jeesus puhuu opetuslapsille. Hän julistaa heitä autuaaksi. Makarios, eli onnellinen. Autuaita, eli onnellisia, ovat hengessään köyhät. Heidän on taivasten valtakunta. Murheelliset, he saavat lohdutuksen. Sävyiset, he perivät maan. Ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, he tulevat ravituiksi. Laupiaat, eleos. Onnellisia ovat laupiaat, eli sama sana kuin siellä, josta Jeesus syytti fariseuksia, että heiltä puuttuu oikeus, laupeus ja uskollisuus. Heiltä puuttuu tämä eleos. Puhdassydämiset ovat onnellisia, he saavat nähdä Jumalan, vertaa fariseukset, he jotka nimenomaan sitä ulkopuolta kiillotti. Rauhantekijät, joita kutsutaan Jumalan lapsiksi. Onnellisia ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Jos me katsotaan tätä rakennetta, kuinka se alkaa sillä, että he ovat hengessään köyhät. Onnellisia ovat hengessään köyhät. Heidän on taivasten valtakunta. Ja se loppuu siihen, että ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, heidän on taivasten valtakunta. Eli mä väitän, että sen vuoksi, että he ovat hengessään köyhät, he ovat myös murheelliset, sävyiset, nälkeiset ja janoiset vanhurskaudelle, laupiaat, puhdassydämiset, rauhantekijät. Ja tämän vuoksi heitä vainotaan. Ja autuaita onnellisia olette te, joita Jeesuksen takia solvataan, vainotaan ja valehdellaan. Hän sanoo vielä, iloitkaa ja riemuitkaa, koska teille on suuri palkka taivaassa. Taivasten valtakunta on tullut lähelle ja opetuslapset ovat hengessään köyhät. He ovat siis ennen kaikkea, jos me katsotaan sitä alusta, hengessään köyhät ja lopussa vanhurskaita. Ja tämän takia he ovat onnellisia ja eri tavoin vainottuja. Okei. Hengessään köyhiä ja vanhurskaita, onnellisia ja vainottuja. Kuinka köyhät kalastajat siis pääsevät onnen valtakuntaan katselemaan autuaan, Makarios, onnellisen Jumalan kasvoja? Kuinka he pääsevät ja fariseukset, jotka on kaikin tavoin prepannut itseensä tähän kokeeseen, ei pääse? Tai saddukeukset, tai kirjanoppineet, tai kuka muu tahansa. No, avain tähän tulkintaan löytyy tuolta luvun 5 jakeesta 17, jossa Jeesus puhuu: älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Eli fariseukset kuulee siellä penkissä nyt yhtäkkiä kaikki, jotka on valmistautunut siihen kokeeseen hyvin. Oli se sitten tavallista kansaa, tai olihan sitten oikea juutalainen lapsesta asti syntynyt esimerkiksi pappissukuun, opetellut lakia ja profeettoja. Niin Jeesus yhtäkkiä sanoo, että kokeen läpäisevät itse asiassa he, jotka on hengessään köyhät. Fariseukset, hengessään köyhät läpäisee tämän kokeen. Eikö nimenomaan ne, jotka on hengessään rikkaita, tuntevat lain ja noudattavat sitä ja tekevät sen mukaan? Ja sitten Jeesus vielä sanoi, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Fariseukset on niin, eli se standardi pysyy nyt kuitenkin. Se on aivan ällistyttävä asia. He ei voi millään tavalla hyväksyä tätä. Jeesus ei luovu tästä standardista. Niin kuin alussa puhuttiin, hän ei voi luopua standardista. Jos me käännetään Matteuksen luku 25, jakeeseen 31, siellä sanotaan näin: mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Isä, jonka kirkkaus on myös siis pojalla, isä on näet kirkkaus. Hän on täydellinen, ja pojalla on nyt tämä sama isältä saatu kirkkaus. Hän ei voi kieltää standardia, hän ei voi kieltää omaa kirkkauttaan, hän ei voi kieltää sitä, mitä on. Me saadaan käsitys tästä asiasta, kun me katsotaan silmillämme jotain todella kirkasta. Vaikka aurinkoa. Aurinko on aika kirkas. Se voisi olla vielä kirkkaampi, mutta kun me vähän aikaa sitä katsomme, muista kuinka monta minuuttia, niin me ei itse asiassa niillä silmillä kauheasti enää sen jälkeen katsota yhtään mitään. Yhtä vähän kuin meidän silmät selviää siitä auringon katsomisesta, niin yhtä vähän me selvitään elävän Jumalan kirkkauden katselemisesta. Ei ihme, että Raamattu puhuu siis Jumalan kirkkaudesta. Se puhuu hänen pyhyydestään, kirkkaudesta, kirjaimellisesti painavuudesta. Jeesus sanoo myöhemmin vuorisaarnassa, viidennen luvun jakeessa 48, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja fariseukset ja muut kirjoittaa siellä, että niin me ollaan, me pyritään nimenomaan siihen, että katso Herra, kuinka täydellisiä me ollaan. Ja Jeesus sanoo, että autuuden valtakuntaan pääsevät ne, jotka ovat hengessään köyhiä. Palataan siihen autuuden julistukseen. Sen vuoksi, että he ovat omassa hengessään köyhiä. He ovat murheellisia omasta synnistään, epäjumalan palveluksestaan. Sen vuoksi, että he ovat omassa hengessään, he huomaavat katsellessaan tätä Jumalan kirkkautta, joka on sekä isällä että pojalla, tätä kirkkautta, joka ilmenee laissa ja profeetoissa, kuinka se on se Jumalan kirkkaus, joka tulee käskyissä ilmi. Kun he katselevat tätä kirkkautta, niin he kokevat hengellisen vararikon. He kokevat hengellisen konkurssin. Mutta omassa hengessään köyhiä. Ja heistä tulee murheellisia omasta synnistään. Heistä tulee sävyisiä, koska Kristus ei vihastunut heihin, vaikka he olivat vihastuneet monesti. Koska he ovat omassa hengessään köyhiä, he ovat nälkäisiä ja janoisia vanhurskaudelle, koska he huomaavat oman syntisyytensä. Koska he ovat omassa hengessään köyhiä, he ovat laupiaita, koska Kristus on heitä kohtaan osoittanut laupeutta, vaikka he olivat julmia. Koska he ovat omassa hengessään köyhiä, he ovat puhdas sydämisiä, koska he ovat saaneet uuden sydämen. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Koska he ovat omassa hengessään köyhiä, he ovat rauhan tekijöitä, koska heille Kristus tuo rauhan, vaikka he olivat väkivaltaisia. Ja tämän lahja vanhurskauden autuaita ovat ne, jotka vanhurskauden tähden vainotaan. Sen vuoksi heitä vainotaan ja sen vuoksi he ovat myös onnellisia. Tervetuloa täydellisten epäonnistujien yhteisöön. Me, jotka näemme oman täydellisen riittämättömyytemme, saamme omistaa täydellisen lahja vanhurskauden, jossa voimme tutkia täydellisen viisauden sisältämää Jumalan sanaa, antautuen täydellisen hengen pyhitettäviksi, jossa omat itsekkäät unelmamme tullaan täydellisesti murskaamaan, ja jossa meidät tullaan esittämään täydellisenä täydellisen Jumalan kasvojen edessä Kristuksessa, joka on kaiken täydellisesti puolestamme täyttänyt. Nautintomme tulee olemaan täydellinen. Tekisi mieli lukea uudestaan. Tervetuloa täydellisten epäonnistujien yhteisöön. Me, jotka näemme oman täydellisen riittämättömyytemme, saamme omistaa täydellisen lahja vanhurskauden, jossa voimme tutkia täydellisen viisauden sisältämää Jumalan sanaa, antautua täydellisen hengen pyhitettäviksi, jossa omat itsekkäät unelmamme tullaan täydellisesti murskaamaan ja jossa meidät tullaan esittämään täydellisinä, täydellisen kirkkaan Jumalan kasvojen edessä Kristuksessa, joka on kaiken täydellisesti puolestamme täyttänyt. Nautintomme tulee olemaan täydellinen. Se on suurimpi ilo kuin lääkikseen pääsy, johon Jouko juuri pyrki. Se on suurempi ilo kuin valinta Yhdysvaltain presidentiksi tai ensimmäiseksi astronautiksi matkalle Marsiin. Se ilo syntyy siitä meidät lävistämästä ymmärryksestä, että ilman Kristusta emme täytä niitä kokeen vaatimuksia alkuunkaan. Toivottavasti te huomasitte sen tästä tekstistä. Me emme ilman Kristusta edes itse asiassa haluaisi päästä sisälle täydellisen kirkkaan ja onnellisen Jumalan luo. Me valitsisimme jotain. Me valitsisimme surua ja murhetta. Me valitsisimme väkivaltaa. Me valitsisimme haureutta ja aviorikoksia. Me valitsisimme valhetta. Meillä itse asiassa ilman Kristusta, niin meillä ei olisi käsiä, joilla kirjoittaa, ja ymmärrystä, joilla kirjoittaa näitä koevastauksia. Itse asiassa atomit ei olisi koossa ilman häntä. Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku, jae 17. Hän on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hänessä kaikki pysyy koossa. Toinen Pietari 3.10 kertoo siitä, kuinka alkuaineet hajoavat, kuinka maailman palikat irrotetaan toisistaan. Eli tervetuloa sisään Jumalan armon valtakuntaan täydellisten epäonnistujien yhteisöön. Tervetuloa Kristuksessa uskon kautta täydellisiksi tehtyjen Jumalan lasten yhteisöön. Se pääsykoe on kaikille, jotka uskossa ottavat vastaan Kristuksen lahja vanhurskauden. Tero ja me ei siis prepata lapsiamme ikään kuin jotain uskonnollista koetta varten, kertokaamme heille vauvasta asti elävän Jumalan kirkkaudesta ja hänen pojastaan, jossa tuo kirkkauden lain vaatimus tulee täytetyksi. Häntä katsellessamme huomaamme hengellisen köyhyydemme, huomaamme oman syntimme. Huomaamme tarvitsemamme hänen lahjoittamansa vanhurskauden oikeamielisyyden, joka on paljon enemmän kuin mikään ulkonainen pystyisi. Hänessä me saamme uskon ottaa vastaan sydämen uudistuksen, jota ilman me kiillotetaan vaan niitä astioita pinnalta. Ilman sitä meillä ei voi olla laupeutta, oikeutta eikä totuutta. Kertokamme hänen vainotuista, mutta onnellisista lapsistaan, jotka uskon kautta saavat omistaa hänen kirkkautensa. Ei ole itse asiassa parempaa paikkaa Aleksandralle ja Iida-Liinalle kasvaa Jumalan arvon tuntemisessa kuin seurakunta. Rakas taivaallinen Isä, näytä meidän hengellinen vararikko, näytä sinun standardi, todellinen kirkkaus, näytä sinun poikasi kirkkaus, joka täyttää lain vaatimuksen ja kuinka me saamme tämän siunatun vaihtokaupan, että sinä näet meidät Kristuksessa täydellisenä ja täydellisesti vanhurskautettuina. Kiitos, että onnen valtakunta on niille, jotka ovat hengessään köyhiä ja jotka eivät sinne omin avuin pääse. Jeesuksen nimessä, aamen.